28 январ сәясәт һәм дәүләт эшлеклесе, милли дәүләт төзелеше теоретигы Мирсәет Султангалиев атып үтерелгән көн. Кайбер галимнәр тарафыннан татар дөньясының иң зур сәясәтчесе дип аталган Султангалиев язмышының билгесез сәхифәләре җитәрлек. Үлеме турында да төрле фаразлар бар. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан Султангалиевне аклау эшендә катнашкан галим Дамир Шәрәфетдинов белән сөйләште.
Мирсәет Султангалиев язмышында ачылмаган битләр күп булган кебек, татарстанларның күпчелеге дә аның исеме белән аталган мәйдан һәм менә инде күп еллар буе бу мәйдан янында кайчан һәйкәле дә куйылар икән дип таш көтеп торганны да бик үк белеп бетермей. 1992 елда ук чыгарылган карар бүгенге көндә дә тормышка ашырылмаган. Таш кую тантанасы да онытыла төшкән. Татарстанда күп вакыт сүз һәм гамәл берлеге аксаганлыкның тагын бер мисалы булып тора бу. Тарих фәннәре докторы, гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов та татарның иң күренекле шәхесләренең берсе Мирсәет Султангалиев исеме татар баласы күңеленә кеше яшьтән үк кереп калырга тиеш дигән карашта.
Соңгы елларда профессор Султанбеков чыгарган китапларда, Галямов чыгарган китапларда, гомумән Татарстан тарихына калган китапларда аның исеме бар, ләкин әле бугына җитми. Җитәрлек дәрәҗәдә түгел әле бу. Һәм бу юнәлештә әле эшлисе дә эшлисе бар безгә.
Шәрәфетдинов сүзләренчә, 1998 елда Султангалиевнең сайланма хезмәтләре дөнья күрә шактый күп документлар урын алган «Билгесез Султангалиев» дигән китап 2002 елда басыла. Шулай да теоретик мәгълүматларын халык белеп бетерми, ди Шәрәфетдинов. Гадәттә күренекле шәхесләрнең олы юбилейларына берничә көн кала гына радио телевидение ул хакта телгә килә, газет журналларда мәкаләләр күренгәли. Галим мәгълүмат чараларын һәр даим киңрәк куллану ягында. 2012 елның июнь айында Мирсәет Султангалиевның тууына 120 ел тула. Шул уңайдан Татарстан архив идарәсе һәм тарих институты халыкара чара үткәрәчәк. Бу чарага Шәрәфетдинов сүзләренчә Казан университетының тарих факультеты да кушылачак. Әлеге зур вакыйга уңайыннан Султангалиев язган хезмәтләрне дә аерым китап итеп чыгарырга җыйналар.
Беләсезме, мин аны Карл Маркс һәм Ленин белән чагыштырырым. Аларны мин бик шәхесләр дип саныйм, ләкин Султангалиев Марксның һәм Ленинның төп тәгълиматларын юкка чыгара һәм ул дөрес булып кала. Монда пролетариат диктатурасы турында, класслар арасында көрәш турында, империализм, капитализмның иң югары баскычы дигән йомгакларны ул юкка чыгара. Һәм шуны әйтергә кирәк. 24-нче елда Мирсәет Султангалиев СССРның вакытлыча җәмгыят булуын әйтеп куя. Һәм яңадан да аның фикере дөрес булып чыга.
Үз вакытында Татарстан өлкә комитетының партия архивы мөдире буларак Шәрәфетдиновка Султангалиевны аклау белән шөгыльләнергә туры килә. Шул вакытта үзе туплаган мәгълүматлар арасында 131-нче сан белән бирелгәне дә игътибарга лаек дип белдерә Шәрәфетдинов.
Франция генерал штабының икенче бюросы развед бюллетенендә хәбәр ителгәнчә, Султангалиевка Токио хәрби академиясендә профессор вазифасы тапшырылды диелгән. Менә без инде бу юнәлештә эш башладык.
Бу мәгълүмат 1943 елның 3 гыйнварында чыга. Шәрәфетдин сүзләренчә, бу юнәлештә дә тикшерү эшләре башланган инде. Султангалиевның үтерелүенә мөнәсәбәттә дә берничә төрле фараз бар. Шәрәфетдин әйтүенчә, СССР Верховный судының хәрби коллегия рәисе урынбасары полковник Борис Оглебский бергән документта Султангалиев 1939 елның 8 декабрендә хөкем ителде һәм аны үткәндә 1943 елның 14 сентябрендә үлде диелә. Шулай ук галим сүзләренчә 1992 елда Султангалиевкә багышланган конференция вакытында аның сеңлесе Зөләйха апа да катнашкан һәм ул үзенә 1945 елда Султангалиевне күрдек дип әйтүчеләр булганын белдерә.
Ләкин болар барысы да фаразлар гына, мин аларны менә шулай булган дип әйтә алмыйм. Шуңа да карамастан без тарихчылар, архивчылар бу юнәлештә бөтен фаразларында раслау буенча документлар табу эшен дәвам итәргә тиеш.
Шәрәфетдинов Султангалиевне дөньядагы татар халкының һәм Татарстанның визит карточкасы булырдай шәхес дип әйтә.
71 еллык атып үтерелгән дәүләт эшлеклесе Мирсәет Султангалиев турында Наил Алан сөйләде.